สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนีธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยครับช่วงคุยข่าวครับเรามีสรุปการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่กรุงเทพครับและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่าการลอบวางระเบิดที่กรุงเทพนั้นไม่กระทบกระเทือนการเยือนของรัฐมนตรีทอมเพโอและจีนได้วิจารณ์ตอบโต้ประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเตรียมใช้มาตรการภาษีรอบใหม่ต่อจีนตระกูลเคนเนดีนะครับตระกูลการเมืองสหรัฐสูญเสียทายาทรุ่นใหม่ที่คฤหาสน์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ครับและเราจะคุยเรื่องราวการให้เล็กๆในเหตุการณ์สั่งอาหารแบบ Drive-thru ที่ร้าน McDonald's นอกจากนั้นเช่นเคยครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินและคุยภาพยนตร์วันนี้ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์คุณนิธิการครับกรุงเทพเป็นสถานที่จัดงานการประชุมอาเซียนนะครับ Regional Security Forum ซึ่งมีรัฐมนตรีของกระทรวงต่างประเทศหลายประเทศเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครับจะสรุปการประชุมครั้งนี้หลังจากที่ได้จบลงในวันศุกร์นะครับประเด็นสำคัญมีทั้งเรื่องการค้าและความมั่นคงถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นเรื่องเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่ามาฟังเรื่องการค้ากันก่อนครับเรื่องการค้านั้นมีประเด็นความขัดแย้งกันระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับหลังจากที่รัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นถอนชื่อเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากญี่ปุ่นนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็ได้เรียกการตัดสินใจของญี่ปุ่นครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ปรึกษาเกาหลีใต้ก่อนฝ่ายญี่ปุ่นรัฐมนตรีต่างประเทศทาโรคาโนะได้บอกนะครับว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงแสดงท่าทีเช่นนี้เพราะที่ผ่านมาก็ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีและต่อไปจากนี้ก็ยังคงได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆประเทศอาเซียนอื่นๆนะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นเรื่องที่เราได้ยินมานานคือเรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเดี๋ยวคุณทรงพจน์จะมีรายละเอียดเรื่องนี้แต่ว่าที่เวทีอาเซียนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังยี่นั้นได้ประณามการตัดสินใจของสหรัฐที่ขู่ขึ้นภาษีจีนเพิ่มนะครับและประเด็นที่3ที่สำคัญก็คือเรื่องการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนะครับโดยนักข่าวก็ได้สอบถามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอแต่ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆณขณะนี้อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีพอมเปโอนั้นแสดงความหวังนะครับว่าจะมีการกลับมาพูดคุยกันระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐในเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นที่สำคัญที่เป็นข่าวที่กรุงเทพไปแล้วคือการลอบวางระเบิดหลายจุดนะครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่น่าจะกระทบการเยือนของรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอโฆษกกล่าวว่ากระทรวงนั้นรับทราบรายงานว่ามีการวางระเบิดขนาดเล็กหลายจุดในประเทศไทยและก็ให้นักข่าวที่ถามนั้นไปตามข้อมูลความคืบหน้าจากทางการไทยนะครับในวันศุกร์ตามเวลาประเทศไทยนั้นรัฐมนตรีพอมเปโอนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเป็นตัวแทนสหรัฐร่วมการประชุมอาเซียนและมีกำหนดเดินทางไปออสเตรเลียในวันเสาร์ก็คือวันนี้ตามเวลาของออสเตรเลียนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสรุปย่อๆเกี่ยวกับการประชุม
อาเซียน
ที่เพิ่งจบไปที่กรุงเทพคุณพลมีเรื่องการค้ามาเล่าฟังใช่ไหมครับ
ก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือกันในอาเซียนแล้วก็มีประเด็นร้อนๆหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทวีตข้อความขู่ว่าจะขึ้นภาษีจีนอีก 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 300,000 ล้านดอลลาร์อันนี้นี่นอกเหนือมาจาก 25%ที่บอกไปแล้วว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจีน 250,000 ล้านดอลลาร
์
นะครับอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวงอี้ที่ประชุม อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ออกมาบอกว่าการขึ้นภาษีเนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาการค้านะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้ากับจีนนะครับแล้วก็มีเรื่องต่อเนื่องทางการค้าเนี่ยมีการกระทบกระทั่งกันมาตลอดทางด้านรัฐบาลจีนขู่ในวันศุกร์นะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์นำภาษี 10% นี้มาใช้จีนก็จะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหรัฐเช่นกันการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาในลักษณะนี้ก็แน่นอนทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดิ่งร่วงตั้งแต่เย็นวันพฤหัสบดีมาจนถึงวันศุกร์นี้ก็ยังร่วงเยอะเลยนะครับหุ้นในสหรัฐนี่ร่วงหลายร้อยจุดนะครับรัฐบาลจีนยังกล่าวหาด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่บอกว่าต้องการจะหาทางยุติความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศแต่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ยอมทำตามที่รับปากกันไว้ก็คือบอกว่าจะซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นแล้วก็ยังบอกได้ว่าจะหยุดการขายยาเฟนทานิลที่มีส่วนผสมของสารโอปิออยด์เนี่ยมายังสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจีนไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่ให้ไว้ทั้ง2ข้อดังกล่าวก็เลยจะต้องมีการขึ้นภาษีกับจีนเรื่องนี้ก็ยังต้องเป็นเรื่องที่มีการต่อสู้กันอีกนานระหว่างสหรัฐกับจีนครับ
กลับมาที่เรื่องภัยธรรมชาติกันบ้างนะครับที่อินโดนีเซียครับเจ้าหน้าที่นั้นได้ถอนการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหววัดความแรงได้ 6.8 ทางชายฝั่งของเกาะชวาในวันศุกร์นะครับแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้ตึกสั่นไหวจากเกาะชวานั้นไปถึงกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียใหญ่ก็ตามครับไม่ได้มีรายงานว่าเกิดความเสียหายที่ลุกลามจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับความแรงอย่างที่บอกไปแล้ว 6.8 นะครับและศูนย์กลางนั้นอยู่ที่151กิโลเมตรจากจังหวัดบันเทนของเกาะชวานะครับหลังที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับศูนย์เตือนภัย Pacific Tsunami Warning นั้นไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนภัยแต่ว่าให้คำแนะนำสำหรับเรื่องนี้สำหรับประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียนั้นได้เตือนภัยแต่หลังจากนั้นก็ได้ถอนการเตือนภัยภายใน2ชั่วโมงนะครับอินโดนีเซียนั้นอย่างที่ทราบกันดีว่าอยู่ในเขตที่เป็นอันตรายต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิครับ
ครับผมจากเรื่องของภัยธรรมชาติมาที่เรื่องภัยจากมนุษย์บ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์สนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือว่า INF เนี่ยจัดทำมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโรนัลด์เรแกนกับอดีตผู้นำรัสเซียมิคาอิลกอร์บาชอฟเนี่ยลงนามร่วมกันในสนธิสัญญานี้มาเมื่อกว่า30ปีที่แล้วนะครับโดยมีจุดประสงค์ที่จะปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของยุโรปแต่ว่าล่าสุดสหรัฐประกาศนะครับว่าจะถอนตัวจากสนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ที่ว่านี้หลังจากที่รัสเซียได้ยืนยันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่อยู่ในข้อตกลงนี้ต่อไปนะฮะก็ถือว่าเป็นการตอบโต้กันระหว่าง2ประเทศอีกครั้งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาววันนี้นะครับบอกว่ารัสเซียเองก็ต้องการที่จะถอนตัวออกจากสนธิสัญญา INF นะครับเช่นกันซึ่งตนก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องถอนสหรัฐออกมาด้วยนะฮะผู้นำสหรัฐยังหวังนะครับว่าจะสามารถเจรจาเพื่อจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้แทน IMF ได้นะครับทางด้านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสก็แสดงความกังวลนะครับว่าเมื่อสนธิสัญญานี้หมดอายุลงก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการควบคุมจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียได้ดังนั้นก็แน่นอนว่าอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงหากจะมีการสั่งแข่งกันสะสมอาวุธโดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์อีกในอนาคตก็อันนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาหลายเดือนนะครับหลังจากที่รัสเซียเนี่ยบอกพยายามที่จะพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า SSC-8 แล้วก็หลายประเทศออกมาเตือนรวมทั้งประเทศในยุโรปแล้วก็สหรัฐบอกว่าให้ยุติรัสเซียเนี่ยยุติการกระทำการพัฒนาขีปนาวุธนี้เพราะถือว่าเป็นการละเมิด INF แต่ว่ารัสเซียปฏิเสธนะครับแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีปูตินก็ได้ลงนามในร่างกฎหมายที่ยับยั้งการเข้าร่วมในสนธิสัญญา IMF ของรัสเซียด้วย
ครับ กลับมาที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องความโศกเศร้าของตระกูลดังตระกูลดังทางการเมืองของสหรัฐนั่นก็คือตระกูลเคนเนดีนะครับหลานสาวสายของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีซึ่งก็คือน้องชายของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหลานสาวผู้นี้ชื่อเซอร์ชาเคนเนดีฮิลนะครับเจ้าที่บอกว่าเธอนั้นเสียชีวิตที่คฤหาสน์ตากอากาศที่ไฮเอนิสพอร์ตในรัฐแมสซาชูเซตส์ของตระกูลเคนเนดีอายุเพียง22ปีนะครับเสียชีวิตในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นอีกความสูญเสียหนึ่งของตระกูลที่มีคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหลายคนนะครับวอชิงตันโพสต์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของสหรัฐรายงานครับว่าในแถลงการของครอบครัวที่ส่งมายังวอชิงตันโพสต์ตระกูลเคนเนดีกล่าวนะครับว่าหัวใจของตระกูลนั้นความรู้สึกนั้นมีความสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่และเหมือนหัวใจแตกสลายนะครับบอกว่าชีวิตของเซอร์ชานั้นเต็มไปด้วยความหวังและความรักนะฮะสื่อนิวยอร์กไทมส์ได้อ้างแหล่งข่าว2คนนะครับบอกว่าเธอนั้นน่าจะเสียชีวิตจากการใช้สารเกินขนาดนะครับ
ครับครับ
ถ้าดูถึงตระกูลเคนเนดีนะครับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีผู้นำสหรัฐคนที่35นะครับถูกลอบสังหารเมื่อ56ปีก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสและจากนั้น5ปีโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีน้องชายก็เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารเช่นกันที่นครลอสแอนเจลิสขณะที่พี่ชายคนโตของ JFK และ RFK โจเซฟ P เคนเนดีจูเนียร์เสียชีวิตจากเหตุระเบิดขณะที่ขับเครื่องบินนะฮะนอกจากนั้นแล้วลูกชายของจอห์นเอฟเคนเนดีจอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียร์ก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่นกันในเหตุการณ์เครื่องบินเช่นกันที่ทะเลใกล้มาทาสวินยาร์ดซึ่งก็คือใกล้กับคฤหาสน์ตากอากาศของตระกูลเคนเนดีและยังมีเดวิดเคนเนดีซึ่งเป็นลูกของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีคนหนึ่งก็เสียชีวิตที่เมืองพาล์มบีชรัฐฟลอริดาเมื่อปีคริสต์ศักราช1984หลังจากที่ต่อสู้กับปัญหาติดยาเสพติด และยังมีคนหนึ่งคือไมเคิลเคนเนดีก็เป็นลูกของ RFK เหมือนกันเสียชีวิตเมื่อปีคริสต์ศักราช1998จากเหตุอุบัติเหตุเล่นสกีนะ
โดยอายุน้อยๆกันทั้งนั้นด้วย
ครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวคุยข่าววันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับหลังจากที่ช่วงคุยข่าวกันโดยยังมีเรื่องสาระน่ารู้ซึ่งวันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ในเหตุการณ์สั่งอาหารที่ร้านฟาสต์ฟู้ดมาเล่าให้ฟังนะครับ
นี่เป็นเรื่องราวฟีลกู๊ดต้อนรับวันศุกร์ในอเมริกาก็คือให้ความรู้สึกดีๆโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์บ้านเราด้วยนะคะเป็นเรื่องราวสุดประทับใจซึ่งนำเสนอในสื่ออเมริกาเมื่อช่วงประมาณกลางสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่ทหารอากาศอเมริกันในแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีซึ่งเหมือนกับ pay it forward ก็คือหยิบยื่นน้ำใจโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยการไปจ่ายเงินให้กับสองแม่ลูกคู่หนึ่งที่มาต่อคิวซื้ออาหารใน drive through ก็คือการสั่งอาหารผ่านขับรถผ่านไปนะคะ
คือเวลาสั่งอาหารที่นี่ร้านจะมีลำโพงให้ผู้สั่งแล้วค่อยๆขับรถเคลื่อนไปพอถึงช่องหน้าต่างถึงเก็บสตางค์แล้วก็ส่งอาหารให้อย่างนั้น
ก็คือจะมีช่องสั่งช่องจ่ายแล้วก็ช่องรับอาหารแยกกันไปทีนี้เรื่องราวนี้ก็ถูกนำเสนอผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ABC แล้วก็ Fox นะคะนำเสนอเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮดี้โกฟอร์ดพาลูกชายไปซื้ออาหารเช้าที่แมคโดนัลด์ในเทนเนสซีแล้วก็ปรากฏว่าพอขับรถไปถึงช่องชำระเงินปุ๊บเขาประหลาดใจมากเพราะว่าไปเจอว่ารถคันหน้าของเธอเนี่ยช่วยจ่ายค่าอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยยื่นพนักงานก็เลยยื่นใบเสร็จให้แล้วใบเสร็จนั้นมีข้อความที่เขียนโดยลายมือซึ่งก็เป็นลายมือของผู้หญิงระบุเหตุผลบนใบเสร็จว่าลูกชายของเธอเป็นทหารอากาศสหรัฐและเธอไม่มีโอกาสได้ซื้อมื้อเช้าให้กับเขาเธอก็เลยเลือกที่จะซื้อให้กับคุณโกฟอร์ดและลูกชายแทนแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ สองแม่ลูกด้วยนะคะคุณโกฟอร์ดรู้สึกว่าได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนที่เราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยรู้สึกประทับใจมากเธอนำเรื่องราวนี้ไปถ่ายทอดบนสื่อสังคมออนไลน์และแน่นอนมีการแชร์มีการคอมเมนต์ข้อความต่างๆนะคะเธอโพสต์ข้อความเริ่มต้นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างมากและลูกชายของผู้หญิงคนนี้เนี่ยโชคดีเหลือเกินที่มีคุณแม่ที่รักเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ชื่นชมอวยพรขอให้พระเจ้าคุ้มครองและขอบคุณที่รับใช้ชาติก็พูดถึงลูกชายนะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยควรได้รับรู้ว่าการกระทำของเธอเนี่ยสร้างความตื้นตันใจให้กับใครหลายๆคนที่ได้มาอ่านข้อความหรือมาเห็นโพสต์นี้นะคะตอนแรกก็เหมือนกับว่าเหตุการณ์น่าจะจบแล้วแต่ปรากฏว่าอีก2วันถัดมาเจ้าตัวที่ได้สร้างเรื่องราวดีๆเธอมีชื่อว่าแคริน เชิร์มฮิลส์เป็นหญิงสาวใจดีที่ไปพบโพสต์ของตัวเองวนกลับมาแล้วก็เข้าไปตอบในข้อความนั้นบอกว่าเฮดี้ด้วยความยินดีเลยที่เธอจะทำอย่างนั้นเพราะว่าเธอบอกว่าความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นหลายเท่าทวีคูณเป็นสิ่งพิเศษด้วยเขาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณได้มีโอกาสไปกินมื้อเช้ากับลูกชายเพราะลูกชายฉันก็ต้องฝึกทหารอยู่อีกตั้ง17วันแถมมีสอบอีกต้องฝึกหนักอีกกว่าจะเจอก็นู่นวันจบการศึกษากลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นเพราะว่าคุณแม่ทั้งสองก็พูดคุยกันในหลากหลายเรื่องราวนะคะแล้วก็มีคุณแม่ของเหล่าทหารมากมายที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเห็นในเชิงบวกด้วยก็เป็นพลังบวกที่ส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้ให้รู้สึกอบอิ่มเอมใจ
ครับที่น่าสนใจคือเรื่องจากใบเสร็จเล็กๆถูกถ่ายรูปและส่งแชร์ต่อๆกันไปวนกลับมาหาเจ้าตัวผู้ให
้ใช่ถือว่ารวดเร็วมากภายใน2วันเท่านั้นเอง
ทำให้นึกถึงวิดีโอชิ้นหนึ่งซึ่งหลายๆคนคงจะเคยดูทางออนไลน์ที่แชร์ต่อๆกันไปเรื่องที่จะมีคนที่ทำดีให้กับคนคนหนึ่ง
uh-huh.
และคนที่ได้รับผลดีนั้นก็ไปทำต่อ
เป็นโฆษณาหนึ่งในอดีต
ใช่แล้วก็กลับมาถึงคนที่ทำดีคนแรกอันนี
้พอพูดถึง pay it forward อ่ะเป็นเราไปเสิร์ชค้นข้อมูลเพิ่มเติม pay it forward เป็นทฤษฎีที่มาจากเด็กน้อยคนหนึ่งและเขาบอกว่าคุณครูตั้งคำถามในชั้นเรียนว่าหนูจะทำอย่างไรเพื่อให้แบบโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนเล็กตัวเล็กๆเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เด็กคนนี้ก็คิดทฤษฎี pay it forward ก
็
คือเลือกที่จะทำความดีให้กับคน3คนโดยมีกฎตั้งอะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้คนเนี้ยให้คนเหล่านี้ที่ได้รับการทำดีจากเราเนี่ยไปทำความดีต่ออีก3คนมันก็กระจายไปเรื่อยๆ
วนๆไปจริงเคยเป็นหนังด้วยของพงศ์เชื้อพันธ
ุ์นำมาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเรื่องราวของเด็กคนนี
้ครับเอาละครับพูดถึงภาพยนตร์นะครับเราก็จะเข้าช่วงบันเทิงกันต่อจากนี้ครับพักครู่เดียวครับครับเช่นเคยครับช่วงบันเทิงของสุดสัปดาห์กับ VOA เริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้กันก่อนนะครับอันดับ5ครับ Crawl ซึ่งเป็นเรื่องราวของภัยพิบัติผสมกับเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวจากจระเข้นะครับอันดับ4 Toy Story 4ก็ยังวนเวียนอยู่บนอันดับภาพยนตร์ทำเงินท็อป5ของสหรัฐและแคนาดานะครับโดยล่าสุดนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเก็บรายได้เกิน10ล้านไปแบบเบาๆคือ10ล้าน4แสนดอลลาร์อันดับ3นั้นยังคงเป็นหนังที่เห็นอยู่ในทำเนียบมานานแล้วเหมือนกันคือ Spider-Man Far From Home นะครับอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่นะครับที่ขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเป็นหนังจากผู้กำกับคนดังควินตินทารันติโน่นะครับภาพยนตร์เรื่อง Once Upon a Time in Hollywood หนังสไตล์ Dark Comedy นะครับหรือตลกโหดนะครับเขาเคยฝากฝีมือที่เป็นหนังลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายเรื่องเช่น Pulp Fiction Kill Bill แล้วก็ Inglourious Basterds นะครับคราวนี้เป็นเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1969เรื่องราวของคาวบอยและมีการล้อเลียนยุคนั้นด้วยนะครับอันดับ1พญาราชสีห์นะครับ The Lion King นำหนังแอนิเมชันมาปัดฝุ่นแสดงเป็นไลฟ์แอคชั่นปรากฏว่าทำเงินยังคงร้อนแรงนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจบไปที่เกือบ80ล้านดอลลาร
์
นะครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังที่ร้อนแรงชนิดที่ว่าทั้งเร็วและเกรี้ยวกราด
ช่
เป็นหนังต่อยอดนะครับมาจาก Fast and Furious ครั้งนี้ชื่อเรื่องว่า Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw นะครับ มาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
I'm sorry to bring this here, Mama.
Luke, this is your home.
Go, Lekua! Hey.
You're gonna get one Samoan-ass whoopee.
ได้ยินเสียงก็รู้เลยว่าเป็นแอคชั่นและผสม
ใช่เดี๋ยวผมจะพูดถึงหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะส่งต่อให้คุณนิธิการเล่าเรื่องต่อไป Hobbs and Shaw เนี่ยชื่อเนี่ยก็คือชื่อมาจากลุคฮอปส์นะครับกับเดกัตชอสสองคนนี้เนี่ยเคยปรากฏตัวอยู่ใน Fast and Furious ภาคก่อนๆนะครับฮอปส์นี่ก็คือ The Rock นะฮะเดเวนจอห์นสันส่วนชอนี่ก็คุ้นหน้ากันเหมือนกันนะครับเจสันสตาแธมทั้งคู่เนี่ยเป็นมาเจอกันในภาคนี้เป็นภาคที่สปินออฟมาจาก Fast and Furious หลายคนนึกว่าเป็น Fast and Furious 9หรือเปล่าไม่ใช่ อันนี้เป็นภาคสปินออฟนะครับ
9ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่
เดี๋ยวจะมาปีหน้าหรือปีต่อไปแต่ว่าอันนี้เป็นการสปินออฟคือเอาตัวละครที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเขียนเนื้อเรื่องใหม่ให้2คนเนี่ยจับคู่กันแล้วก็ให้มีการปะทะบทห้ำหั่นกันว่าอย่างนั้นนะครับคุณนิติการ
ค่ะในเมื่อเขาเคยเจอกันมาแล้วด้วยหมายถึงว่าเคยจับคู่และเล่นมาในภาคที่แล้ว Fate of the Furious
ดวลกันมาก่อน
เหมือนกับว่าเคยจับคู่มาเป็นบัดดี้กันมาก่อนแบบในช็อตสั้นๆก็เลยหลายคนเลยมองว่าน่าจะเวิร์กนะถ้าสองคนนี้มาเจอกันแต่แฟนหนังก็ดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าชอเนี่ยก็มีประวัติไม่ดีจากภาคก่อนๆ เขาบอกว่ามีแฮชแท็กเกิดขึ้นว่าฮานต้องไม่ตายฟรี ก็คือเพราะเขาเป็นคนฆ่าฮานนะคะในภาคก่อนๆทีนี้ก็เลยมีทั้งกระแสตอบรับแล้วก็กระแสต่อต้านเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือจับคู่มาเล่ากันก็คือเรื่องราวของลุคกับชอเนี่ยที่ต้องไปทำภารกิจสำคัญเพื่อไปช่วยเหลือน้องสาวของชอที่เป็น MI6 นะคะแล้วปรากฏว่าตัวเองก็ดันไปรับเชื้อไวรัสมรณะเข้าตัวเองก็เลยต้องหาทางช่วยไม่งั้นเธอก็ต้องตายแต่ว่าถ้าเกิดต้องส่งไปอยู่ในมือคนร้ายก็คือบริกสตันซึ่งนำแสดงโดยไอดริสอัลบาก็หล่อเหมือนกันนะคะก็เป็นคู่ปรับเก่ามาจาก เรื่องก่อนๆ ก็มาถึงภาคนี้ก็มาอีกมาแบบทรานสฟอร์มใหม่นะคะก็เลยดูว่าเรื่องเนี่ยมันดูค่อนข้างจะไปในแนวสายลับมากกว่าเป็นแนวแบบ Fast and the Furious
โอเคคือจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนติดกับดักของหนังภาคต่อนะครับหนังภาคต่อข้อดีก็คือการที่ไม่ต้องมานั่งแนะนำตัวละครใหม
่
คือจับมาก็มาเดินเรื่องได้เลยมาจะใส่แอคชั่นเข้าไปตั้งแต่ภาคตอนแรกๆก็ใส่ได้เลยแต่ว่าที่บอกว่ากับดักก็คือหนังภาคต่อถ้าทำได้ไม่ดีคือหนังที่สปินออฟมาเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่ากับภาคก่อนๆเนี่ยก็จะถูกมองว่าเฮ้ยอยู่หมดมุกอ่ะมันอยู่หมดมุกแล้วอยู่ไม่สามารถที่จะหาอะไรไปสู้ไป
เขียนเรื่องกับเลกาซี่เดิมๆ
พยายามแผ่ไปแต่ว่าฟังดูเหมือนเรื่องนี้เขาก็พยายามแทรกเรื่องสายลับอะไรขึ้นมาแต่มันทำให้มันสนุกขึ้นหรือว่ามันยังไง
ก็คือด้วยความที่เรื่องนี้มันค่อนข้างเนื้อหามันตรงมากเหมือนไม้บรรทัดเลยอ่ะเดาทางได้ตลอดทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นกับเนื้อหาแต่ว่าเขาก็พยายามจะสร้างความตุ้มต้ามด้วยความระเบิดภูเขาเผากระท่อม
แต่ที่ต่างๆใช่ฉากการต่อสู
้แต่ฉากการต่อสู้นี่ประทับใจนะแล้วก็เอ๊ะหันไปดูอ๋อเดวิดลีชเจ้าเก่าจอห์นวิกอะตอมิกบลอนด์เพราะฉะนั้นคิวบูเนี่ยไม่ต้องสืบสวยแน่นอนถ้าใครชอบดูคิวบูแบบชนิดเตะแบบว่ากรามหักฟันปลอมหลุดเนี่ยคือเหมาะเลยที่จะไปชมแต่ถ้าจะไปดูในลักษณะที่อยากไปดูแบบขับรถซิ่งหรือว่าอัดไนตรัสอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าคงจะไม่อิ่มเอมเปรมใจเท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นโจทย์ต่อไปว่าถ้าคุณเลือกจะทำสปินออฟแล้วเนี่ยคุณอยากจะได้กลิ่นอายของรถซิ่งหรือว่าคุณอยากจะสปินออฟไปเป็นแนวอื่นไปเลย
โอเคก็เป็นหนังที่น่าจับตามองว่าจะทำเงินได้เท่าใดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้ในอเมริกาเหนือนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยนักร้องสาวที่ Fast and Furious เหมือนกันเพิ่งจะถอยเพลงใหม่ออกมานะครับ Ariana Grande ถอยมาร่วมกับ Social House เพลง Boyfriend นะครับใช้เป็นเพลงปิดท้ายรายการวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ